16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Dodik u Rusiji. Biće mu dodijeljeno odlikovanje za istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda. Sutra će razgovarati sa Lavrovom.
SDS uputio parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona BiH.
Hrvatska tužba je cinična, Srbi su trpjeli genocid, izjavio Obradović u Hagu.
Počele pripreme za pripajanje Krima Rusiji.
Košarkaši i gokeje večeras protiv budućnosti u regionalnoj ABA ligi.
Vrijeme je pretežno oblačno, u Banja Luci trenutno 10 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u zvaničnu posjetu Rusiji, gdje će dobiti odlikovanje za istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda i unapređenje i jačanje hrišćanskih vrijednosti u društvu. U okviru višednevne posjete Moskvi, predsjednik Dodik će sa visokim zvaničnicima Ruske federacije razgovarati o političkim kretanjima u Bosni i Hercegovini i svijetu. Opširnije Daniel Epir.
Predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku odlikovanje će sutra u Moskvi dodijeliti patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril. Prestižna nagrada koju dodjeljuje Ruska pravoslavna crkva i kabinet ruskog predsjednika Vladimira Putina, predsjedniku Dodiku bit će uručena u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi.
Ja sam veoma počutovan što imam priliku da budem jedan odlikovanik. Da sam mogao da vidim da su ranije odlikovanja dobili od državnika Putin i Medvedev i drugi zvaničnici pravoslavnih zemalja, od sveštenika i sam patrijarh Pavle, patrijarh Grčke pravoslavne crkve, to je i Emir Kusturica, Novak Đoković, i meni je veoma drago da sam u društvu tih ljudi koji su planetarno poznati, koji svakako bude osjećanje pripadništva jednoj velikoj priči koja se zove pravoslavna.
Dodik će tokom posjete Moskvi razgovarati sa predstavnicima kompanije za Rubežnjeft, ali i drugih ruskih kompanija koje posluju u Republici Srpskoj. Sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom Dodik će razgovarati i o političkoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Naravno, mene će interesovati situacija vezana i ovdje za Ukrajinu. Razgovarat ćemo o razvoju situacije u Bosni i Hercegovini. Poznat će gospodina Lavrova sa aktualnom situacijom u Republici Srpskoj.
Predsjednik Dodik je u intervju za Glas Rusije izjavio da je historijski gledano Krim uvijek pripadao Rusiji i da će rezultat referenduma na Krimu za njega biti potpuno legitiman.
Srpska demokratska stranka uputila je po hitnom postupku u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH. Traže održavanje prijevremenih izbora sa punim mandatom izabranih predstavnika, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić. Informiše Gostimir Kajskić.
Za SDS ovo je najbolji način za rješavanje političke krize u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a građanima bi omogućio da svoj stav o želji za promjenama u BiH iskažu na izborima, a ne na ulici, rekao je Tadić. Rješenja koje je SDS ponudio u predloženom zakonu podrazumijevaju održavanje izbora prije oktobra, ali sa četverogodišnjim mandatom.
Do sada nije bilo moguće da dođe do samoraspuštanja predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavničkog doma. Ovaj zakon to omogućava i na taj način je moguće skraćenje mandata. I ono što je najvažnije, ukoliko do svih ovih skraćenja mandata ili raspuštanja po ovome ili drugim zakonima i ustavima dođe u toku izborne godine, onda se ne održavaju izbori čiji mandat traje do prvih redovnih izbora, već se održavaju izbori čiji je mandat u punom mandatu, to jeste 4 godine, kao što bi bilo da su u pitanju redovni izbori.
Zahtjev za održavanje prijevremenih izbora nekoliko mjeseci prije redovnih u oktobru je pogrešan potez SDS-a, smatra poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH Drago Kalabić.
I da je to suština jedne njihove velike pogreške koja se nije smjela dozvoliti velikoj stranci i njenom predsjedniku i da je to samo posljedica toga gdje sad pokušavaju da se izvade iz toga. Sve je poznato i jasno oko toga.
Partija demokratskog progresa podržat će izmjene izbornog zakona BiH koji je predložio SDS, ali samo kada je riječ o izborima na 4 godine, izjavio je predsjednik ove partije Mladen Ivanić.
Mi smo ranije rekli da ćemo takav zakon podržati, da smo spremni na izbore, ali koji će ići na 4 godine, da smo protiv političkog cirkusa u kome bi se održali izbori danas pa za 3 mjeseca ponovo. Dakle, mi ćemo taj zakon podržati, posebno da u zadnjoj godini, ako se raspišu prije vremena, važe 4 godine.
U DNS-u su spremni na izbore, ali su protiv da se o takvim krupnim pitanjima manipuliše i koristi u propagandne svrhe. O prijedlogu izmjene izbornog zakona BiH odlučit će stranka, rekao je generalni sekretar DNS-a Dragutin Rodić.
Mi ćemo kao stranka se opredijeliti kad tome, naravno u ovom trenutku još nisam upoznat sa inicijativom, ali u svakom slučaju Demokratski narodni savez je u ovom trenutku spreman za održavanje izbora.
Član predsjedništva SDP-a Saša Magazinović kaže da je njihova inicijativa za održavanje vanrednih izbora već u proceduri, a da je potez SDS-a za njih samo politička igra stranaka u Srpskoj.
Mi tragamo za rješenjem, jedno smo ponudili, ako neko ima prijedlog kako da se ono unaprijedi, dobro je došao. Međutim, ovo mi više liči na igru između SDS-a i SNSD-a nego stvarnu namjeru da do toga dođe.
Koje kakve inicijative za održavanje bilo prijevremenih, bilo vanrednih izbora u BiH u ovom trenutku nisu realne, smatra Halid Genjac iz stranke Demokratske akcije.
Objektivno govoreći, sve inicijative oko vanrednih i prijevremenih izbora su trebale nekad davno da se provedu. U ovom trenutku niti ima vremena, niti bi se pokazala opravdanost za takvu avanturu.
U HDZ-u nisu upoznati s SDS-ovim prijedlogom izmjena izbornog zakona, pa ne mogu tvrditi da li je dobar ili ne. Ipak Niko Lozančić iz HDZ-a BiH podržava izmjene izbornog zakona.
Ja mislim inače da u našem izbornom zakonodavstvu postoji jedan veliki nedostatak, zato što ta kategorija prijevremeni, vanredni, već kako će neko zvati, izbora nije uopće predviđena i mislim da bi to trebalo svakako otloniti. Kad vidim konkretna rješenja, onda ću o njima i odrediti.
Budu li predložene izmjene izbornog zakona usvojene na sjednicama Doma naroda i predstavničkog doma ove sedmice, izborna komisija bi u narednih 15 dana mogla da raspiše izbore, tvrde u SDS-u. Ukoliko bi sve išlo kako su planirali, u SDS-u navode da bi prijevremeni izbori na mandat od 4 godine mogli da budu održani za 40 do 50 dana.
Izlaganjem srpskog pravnog tima u Međunarodnom sudu pravde u Hagu nastavljena je rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. U dokumentu koji je Srbija podnijela sudu navedeni su podaci o zločinima nad Srbima u Gospiću, Sisku, Pakračkoj Poljani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom dvoru, Medačkom džepu i tokom operacija Bljesak i Oluja. Šef srpskog pravnog tima Saša Obradović hrvatsku tužbu nazvao je istorijskom ironijom, podsjećajući da i Hrvati i Srbi vrlo dobro znaju šta je istina, aludirajući na ustaške zločine iz Drugog svjetskog rata, pripremio Predrag Vulin.
Šef pravnog tima Srbije Saša Obradović naglasio je da je rat u Hrvatskoj prouzrokovao velike patnje Srbima koji su, suočavajući se sa separatističkim idejama tadašnjeg vrha Hrvatske, odlučili da osnuju sopstveni nacionalni entitet poznat kao Republika Srpska Krajina. Obradović je istakao da ono što se dogodilo u Hrvatskoj 90. godina ne može da se svede na pojednostavljenu sliku koja prikazuje isključivo izvršioca i isključivo žrtvu genocida.
Croatia did not produce to the court any item of evidence.
Hrvatska nije dostavila sudu ni jedan dokaz, dokument ili izjavu svjedoka koji sadrži dokaz da su rukovodstvo Republike Srbije ili JNA ili Srbi iz Hrvatske počinili genocid.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda Predrag Simić rekao je za Radio Republike Srpske da je ovo suđenje u sjenci nekažnjenih ustaških zločina iz Drugog svjetskog rata, što je decenijama bila zabranjena tema u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji.
Iz razloga očuvanja, kako se sada govorilo, bratstva i jedinstva, da bi tek sredinom 60. godina, po prvi put posle Drugog svjetskog rata, bio izvršen pokušaj popisa žrtava tog genocida, ali su čak i tadašnji rezultati uplašili tadašnje vlasti i njih je stavljen embargo koji je dugo trajao. Tako da i danas čini mi se da imamo drastične razlike u proceni broja žrtava.
Konačna presuda, na koju ne postoji pravo žalbe prema očekivanju stručnjaka, mogla bi da bude javno objavljena do kraja ove ili početkom iduće godine i bit će obavezujuća za obe države. O tužbi i kontratužbi Hrvatske i Srbije odlučivaće 17 sudija, među kojima i dvoje ad hoc sudija iz Srbije i Hrvatske.
Bivši kancelar Njemačke Gerhard Schröder izjavio je da ono što se dešava na Krimu predstavlja kršenje međunarodnog prava, odnosno povelje Ujedinjenih nacija, kao što je to bilo i u slučaju NATO bombardovanja Jugoslavije.
Schröder je priznao i da je on kao njemački kancelar u jugoslavenskom konfliktu kršio međunarodno pravo jer je Njemačka u okviru Sjevernoatlantske alijanse bombardovala jednu suverenu državu, a da pritom nije postojala odluka Savjeta bezbjednosti UN-a. Upozorio je da u slučaju Ukrajine postoji opasnost da novčana pomoć ode pogrešnim kanalima. Schröder je ponovo kritikovao Europsku uniju zbog toga što, kako je rekao, vodstvo Europske komisije nije shvatilo da je Ukrajina kulturološki podijeljena zemlja.
Pripreme za pripajanje Rusiji Krima, Crnomorskog poluostrva na jugu Ukrajine već su počele, izjavio je krimski proruski premijer Sergej Aksionov, javlja Glas Rusije. Vlasti grada Sevastopolja, gdje više od 70% stanovništva čine Rusi, proglasile su ruski službenim jezikom za upotrebu u zvaničnoj komunikaciji.
Aksionov je najavio da će stanovnicima poluostrva dati mogućnost izbora ruskog ili ukrajinskog pasoša. Ruske snage učvrstile su danas svoje prisustvo na ukrajinskom poluostrvu Krim, preuzevši vojnu bolnicu i bazu ukrajinske vojske nekoliko dana pred referendum na kojem će stanovnici Krima odlučiti o budućnosti ovog regiona. Ukrajinska agencija Interfax javila je da su proruske paravojne i vojne snage zauzele bolnicu u Simferopolju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i britanskim premijerom Davidom Cameronom ocijenio je da su legitimne proruske vlasti na Krimu koje će organizovati referendum o pripajanju ukrajinskog poluostrva Rusiji.
Putin je posebno istakao da su mjere koje su preduzele legitimne vlasti Krima zasnovane na normama međunarodnog prava i da imaju za cilj da zaštite legitimne interese stanovništva poluostrva. Ruski predsjednik je upozorio sagovornike da sadašnje vlasti u Kijevu ne ograničavaju aktivnosti ultranacionalista i radikalnih snaga. Angela Merkel je u razgovoru ponovila Putinu da je taj referendum suprotan ukrajinskom ustavu i međunarodnom pravu.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U toku intenzivna istraga protiv Atifa Dudakovića, potvrdilo tužilaštvo BiH.
Nestanak malezijskog aviona, misterija bez presedana, ocjenjuju malezijski zvaničnici.
Mira Banjac, dobitnica prestižne nagrade Žanka Stokić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi intenzivnu istragu protiv penzionisanog generala tzv. Armije BiH Atifa Dudakovića i postupajući tužilac iz specijalnog odjeljenja za ratne zločine donijeće tužilačku odluku, čim se ispune svi potrebni uslovi, potvrđeno je iz ove pravosudne institucije.
Portparol tužilaštva Boris Grubešić istakao je da je riječ o vrlo složenom predmetu koji se ne odnosi na samo jednog osumnjičenog, nego veći broj osumnjičenih lica, u okviru kojeg je potrebno preduzeti mnogo istražnih radnji. Istraga protiv Dudakovića pokrenuta je 2006. godine na osnovu prijave i dokaznog materijala koje je tužilaštvu BiH dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Krivičnu prijavu za ratne zločine nad Srbima podnijeli su i tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i tadašnji premijer Srpske Milorad Dodik.
Sud Bosne i Hercegovine danas odlučuje o određivanju pritvora za Salema Hatibovića i Nihada Trnku, osumnjičene za paljenje zgrade predsjedništva BiH i arhiva Bosne i Hercegovine tokom rušilačkih demonstracija 7. februara u Sarajevu. Tužilaštvo je ostalo pri ocjeni da su osumnjičeni počinili krivično djelo terorizma, dok su osumnjičeni i njihovi branioci odbacili takvu kvalifikaciju za koju je zapriječena kazna do 20 godina zatvora, informiše Stjepan Zlikovac.
Tužilac Božo Mihajlović je obrazlažući zahtjev za jednomjesečni pritvor rekao da je dosadašnji tok istrage utvrdio da su osumnjičeni počinili krivično djelo za koje se terete. Zbog dalje istrage i mogućeg utjecaja na svjedoke i teških posljedica napada na BiH institucije, neophodno je zadržavanje u pritvoru, istakao je Mihajlović. Hatibović se tereti da je svojim automobilom dovozio molotovljeve koktele i benzin, a Trnka da je benzinu polio i zapalio prostorije arhiva. Advokat Hatibovića Senad Bilić odbacio je navode tužioca tvrdeći da se njegov klijent pojavio kod zgrade predsjedništva sat nakon što je zapaljena. Ne spori da su u vozilu pronađene pivske flaše i benzin za motornu pilu. Krivicu prebacuje na policijske strukture.
Kako je moglo biti da budu dva policajca, tri pred zgradom predsjedništva, ovdje se ide u kontraefekt. Šta je? Ko je bio odgovoran za to? Niko od nas normalno ne opravdava to. Ali gdje je ta država bila u tom momentu?
Drugooptuženi, 22-godišnji Nihat Trnka, priznao je djelo za koje je osumnjičen. Advokat Muhidin Kapo smatra da je pravna kvalifikacija krivičnog djela terorizam neprihvatljiva.
On je priznao ono što je uradio, uradio je nesporno. Cijeneći tu okolnost, ja sam predložio eventualno izricanje i određivanje mjera koje je ZKP predviđen.
Istragom upaljenju zgrade BH predsjedništva i arhiva BH obuhvaćeno je još 5 lica koja su na slobodi.
Predsjedavajuća Zajedničke komisije za obranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić smatra da ova komisija ne treba da se bavi događajima od 7. februara u Sarajevu, jer je sve moglo biti drugačije da su prošle godine podržani zaključci komisije nakon blokade institucija BiH.
Majkićeva je podsjetila da su bošnjačke političke partije srušile u predstavničkom domu parlamenta BiH zaključke koje je predložila Komisija za obranu i bezbjednost, koji su se između ostalog odnosili i na ovlaštenja policije. Prema njenim riječima, ovo je sada problem bošnjačkih političkih stranaka koje one treba da riješe u Sarajevu.
Istražna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pripremila je prijedlog zaključaka kojima traži od tužilaštava i sudova da hitno reaguju na malverzacije upravi za indirektno oporezivanje. Komisija je utvrdila da je ova institucija godinama opterećena kriminalom. Od savjeta ministara traže hitnu tematsku sjednicu o kadrovskim pitanjima, internoj reviziji i javnim nabavkama u upravi. Komisija će se o zaključcima izjasniti u srijedu 12. marta. Prilog Milena Stojić.
Parlamentarna istražna komisija danas je radila na ivici kvoruma jer je od 7 članova sjednici prisustvovalo tek 4. Predsjedavajući komisije Drago Kalabić sumnja da lobiji i dalje vrše pritisak na njen rad i nije siguran da će pripremljeni zaključci biti usvojeni u srijedu. Kalabić je ogorčen na inertnost sudova i tužilaštava prema dugogodišnjem kriminalu u upravi za indirektno oporezivanje koji je odavno prevazišao milijonske vrijednosti. Podsjetio je na efikasnost pravosudnih institucija u susjednim zemljama pitajući ko stoji iza blokada u BiH.
Pogledajte i vidjet ćete, ta ista tehnika je u Bosni i Hercegovini, samo su u Hrvatskoj hapsili za nekoliko desetina hiljada eura, ovdje se radi o nekoliko desetina miliona mara. Zašto se odjednom sad pokazuje spisak poreskih dužnika koji duguju desetak godina preko nekoliko stotina miliona, neki su čak nestali. Ako vam nije zanimljivo da se Hajreddin Lagundžija nije pojavio na zadnjem saslušanju uprave, da je to izbjegao, onda je to vrlo simptomatično. Postoje mediji, postoje lobisti, postoje političari, postoje svi koji pokušavaju da to prebace na neke druge institucije koje nemaju veze sa tim.
Član komisije Šamsudin Mehmedović kaže da komisija nije istražni organ, ali i on potvrdio da u upravi za indirektno oporezivanje BiH ima nepravilnosti.
Evidentno da smo došli do određenih konkretnih pokazatelja da ima nepravilnosti i željeli smo ukazati i ostalim institucijama na te činjenice.
Brojne nepravilnosti su utvrđene u vrijeme kada je na čelu uprave za indirektno oporezivanje bio Kemal Šaušević. U komisiji su ogorčeni zbog brojnih primjera izbjegavanja javnog saslušanja i odgovora na direktna pitanja kao izbjegavanja dostavljanja dokumentacije. Prijedlog zaključaka komisija će ponovo razmatrati za 2 dana i proslijediti ih parlamentu.
Vlada Federacije i Fond Pio Mio ne poštuju preporuku Europske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Europe koja se odnosi na isplate penzija ostvarenih na području sadašnje federacije i kojom je ocjenjeno da se radi o diskriminaciji penzionera na nacionalnoj osnovi, upozoravaju iz Fonda Pio Republike Srpske. Za oko 21.000 korisnika Fond Pio Republike Srpske od 2005. godine po ovom osnovu isplatio je oko 840 miliona maraka. Slađana Radovanović.
Fond Pio Mio ne isplaćuje penzije za oko 21.000 korisnika koji su ovo pravo ostvarili do 30. aprila 1992. godine u Federaciji, a žive u Republici Srpskoj. Vlada Federacije BiH odbila je zahtjev Fonda Pio Republike Srpske da njihov fond preuzme ove penzionere izražavajući spremnost da se osnuje jedan penzijsko-invalidski fond za Bosnu i Hercegovinu. To je ocijenio generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić, političko pitanje.
Daytonski mirovni sporazum jasno i glasno definisao da kad su u pitanju osiguranja, socijalna politika, da je to u nadležnosti entiteta, u ovom slučaju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a ne nikako da se zahtijeva prenos nadležnosti na državni nivo.
Penzioneri smatraju da bi penziju trebalo da primaju tamo gdje su je i ostvarili.
Rodić Petar, pa trebalo bi donijeti neke odluke da se to omogući ljudima gdje su zaradili da tu i primaju, jer ljudi koji su zaradili u inostranstvu primaju penziju iz inostranstva. Diskriminacija individus.
Stojan Despotović. Ne mogu ja sad radio u Njemačkoj, a da isplaćuje recimo ovdje Republike Srpske. Onda bi se rasteretilo, normalno stava da bi se ovdje kod nas povećalo makar 10% penzije.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske najavljuju da će uskoro potpisati sporazum sa Brčko distriktom kojim će biti omogućeno poreskoj upravi distrikta da kontroliše obračun i naplatu doprinosa po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja. Prema podacima fonda, uplata doprinosa iz Brčko distrikta do sada je bila neredovna, a dugovanja po ovom osnovu dostižu 17 miliona maraka.
Akcionari robne kuće Boska danas su na vanrednoj sjednici izabrali novi upravni odbor. Međutim, i mali akcionari Boske koji kažu da imaju 51,88% kapitala u ovom privrednom društvu, ranije su izabrali svoj upravni odbor i tvrde da su odluke skupštine akcionara nelegalne. Opširnije Ivana Frank.
Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara robne kuće Boska izabrana su tri nova člana upravnog odbora iz Beograda. Skupštinom je predsjedavao banjalučki advokat Branislav Rakić koji tvrdi da je sve urađeno u skladu sa zakonom i napomenuo da mali akcionari nemaju zbog čega da se bune.
Dobro, mogu da priđeš što god hoće. Moj stav ima legalan upravni odbor, legalna skupština akcionara. Ne znam, oni imaju svega 1,1% akcija u Bosku. Toliko kaže knjiga akcionara. Svi mali akcionari. Toliko kaže knjiga akcionara Centralnog registra za hartije od vrijednosti koja je izdata na dan sazivanja skupštine. Tako da meni zaista nije jasno čemu oni pričaju.
Mali akcionari s druge strane tvrde da su vlasnici 51,88% kapitala u Boski. Sekretar Saveza udruženja malih akcionara Srpske Ognjen Jugović kaže da je skupštinska odluka o izboru nove uprave nezakonita i podsjeća da su mali akcionari formirali svoj upravni odbor.
Znači ovdje se prema jednom ozbiljnom privrednom društvu ponašamo kao da u pitanju nečija prćija i ako mi nastavimo ovako se ponašati, stvarno će ovdje biti svega. Jer mi u interesu zaštite naših imovinskih prava ćemo morati braniti našu imovinu svim raspoloženim sredstvima. Da ćemo možda ući u robnu kuću Boske.
Dugogodišnja radnica Boske Nevenka Kelečević također ima akcije u robnoj kući Boska.
Nama nije ostalo od tih akcija. Sve su svodili, davali smo čak više, morali smo doplaćivati na platu, doplaćivali smo, nismo imali dovoljno pa smo morali da bi bili većinski vlasnici.
I dok su na vanrednoj skupštini raspravljali ko je vlasnik akcija, novinari su stajali ispred objekta. Obezbjeđenje nam nije dozvoljavalo da uđemo u salu, iako to nikada ranije nije bio slučaj. Nakon skoro 5 časova čekanja, Branislav Rakić je objasnio zbog čega.
Zato što u poslovniku rada Boske skupštine ne piše, da piše samo ko prisustvuje. Prema tome ne piše.
Evo, piše da je zabranjeno.
Nemojte vas ja učim pravo, znači piše ko...
Klub novinara Banja Luka odmah je osudio ovakav postupak, Vladimir Šušak.
Ovo je zaista jedan neprimjeren gest, bez obzira na sve statute i sve pravilnike na koje se oni pozivaju.
Većinski paket akcija robne kuće Boska, beogradska Zekstra grupa, kupila je 2008. godine.
Mještani naselja Foča, Mali Prnjavor i Johovac kod Doboja nezadovoljni su što im izvođači radova na autoputu Banja Luka Doboje oštećuju lokalne puteve. Danas su se okupili kod gradilišta autoputa u dobojskom naselju Foča želeći da ukažu na svoje probleme, izvještava Milica Đurđević.
Mještani kažu da su im kamioni izvođača radova na autoputu oštetili prilaze kućama i njivama koje obrađuju. Blatnjavi i izrovani putevi stvaraju im brojne probleme, kaže Anđa Mihajlović.
Oni su dužni da se pridržavaju svoje trase, oni trebaju da to koriste, a da ne koriste naš put, jer mi smo mještani. Nama put treba. Mi ne možemo čekati da oni završe svoj autoput pa da nama popravi kako to oni kažu da će on to popraviti. Mi trebamo da živimo sve dok on ne popravi autoput, dok ne napravi autoput.
Mještanin Foče Ante Blatančić.
E ovaj put meni je pošao skoro veterinar i morao se vratiti okolo na Johovac. Kaže, ne možem ja vam te proći oda ovim putom.
U preduzeću koje izvodi radove na autoputu kažu da su neprestano u kontaktu sa mještanima i da puteve na koje se žale saniraju i ravnaju. Inženjer u Integral Inženjeringu Nemanja Mutić.
Kamioni Integral Inženjeringa idu isključivo trasom, znači trasom autoputa, ne idu lokalnim putem. Što se tiče lokalnih puteva, tu da prolaze eventualno mala vozila ili tutarska vozila. Sa lokalnim stanovništvom mi smo tu stalno u kontaktu, jer što se kaže, živimo tu zajedno. Ne ide ni nama na ruku da imamo nešto loše u sklopu te infrastrukture, u sklopu saobraćajnica.
Gradilište autoputa najveće je u Republici Srpskoj i neminovno je da s vremena na vrijeme dođe do oštećenja puteva u blizini gradilišta, kažu izvođači, ali istovremeno uvjeravaju da problemi koje imaju mještani Foče, Malog Panjavora i Johovca nisu nerješivi.
Predstavnici štaba nezadovoljnih boraca pozvali su danas gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića da traži hitnu sjednicu gradskog parlamenta ili da se na drugi način izjasni o učešću funkcionera gradske uprave Zorana Novakovića u Hrvatskom zboru Narodne garde. Ovaj zahtjev nezadovoljnih boraca saopštio je član štaba Goran Tomić.
Ovim putem hoćemo da uputimo poziv gospodinu Gavranoviću, gradonačelniku Banja Luke, da što hitnije sazove skupštinu ili na koji god hoće način, ali da se izjasni i da znamo koji je stav naših vlasti po pitanju gospodina Novakovića, da bi i mi znali šta dalje da radimo. Da li ćemo tražiti ostavku ili ne, zavisi od njihovog odgovora.
Ponovo region i svijet. Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin uputio je danas apel međunarodnoj zajednici i javnosti da pomognu da se Oliveru Ivanoviću omogući prebacivanje iz pritvorske jedinice iz Prištine u pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici.
Ovo je sedmi dan od kada lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović, koji ima više od 60 godina, štrajkuje glađu. Bojim se da može doći do onog najgoreg, ali je sigurno da će nastupiti nesagledive posljedice po njegovo zdravlje, rekao je Vulin. Naveo je da je vlada Srbije Euleksu dala sve potrebne garancije da se Ivanović i ostali pritvoreni Srbi brane sa slobode.
Ni trećeg dana potrage nije pronađen bilo kakav pouzdan trag o avionu koji je letio iz Kuala Lumpura ka Pekingu, a koji je nestao iznad Južnokineskog mora. Malezijski zvaničnici ocjenjuju da je riječ o vazduhoplovnoj misteriji bez presedana.
Helikopteri vijetnamske avijacije krenuli su u potragu za žutim predmetom na površini mora na kojim je ukazala malezijska spasilačka služba. Nadali su se da je riječ o čamcu za spasavanje u kojem bi mogao biti neko od ljudi iz aviona. Nažalost, ispostavilo se da je u pitanju samo dio velikog kalema za namotavanje kablova. Na desetine brodova i aviona iz 7 zemalja krstari morima oko obala Malezije i južno od Vijetnama, paralelno sa razmatranjem pitanja o mogućim bezbjednosnim propustima, bombi ili otmici, ali je moglo da obori Boeing.
Kultura. Glumica Mira Banjac ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Žanka Stokić.
Ovo priznanje 12 godina dodjeljuju Narodno pozorište iz Beograda, kompanija Novosti i grad Požarevaca, dobija ga glumica čija je ličnost obilježila pozorišni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza. Dosadašnje dobitnice nagrade Žanka Stokicu, Svetlana Bojković, Milena Dravić, Radmila Živković, Đurđeja Cvetić, Ružica Sokić, Jelisaveta Sablić, Gordana Đurđević, Dimić, Dara Đokić, Mirjana Karanović, Ljiljana Blagojević i Ljiljana Stjepanović.
Košarkaši Gokeje večeras protiv budućnosti u regionalnoj ABA ligi. Srpski teniser Novak Đoković, najbolji sportista svih vremena s prostora bivše Jugoslavije, a Portugalac Cristiano Ronaldo, najbogatiji fudbaler svijeta. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i Gokeje gostuju večeras u Podgorici, gdje protiv budućnosti igraju posljednji meč 23. kola regionalne ABA lige. Vlada Jovanović, trener i Gokeje, kaže da je budućnost kvalitetan protivnik kojeg je teško pobijediti na domaćem terenu.
Teško je pričati, jednostavno mi smo u različitim situacijama. Budućnost je situacija se bori za taj Final Four. Imaju jak domaći teren, možda oni retko gube čak i od favorita. Mi dolazimo opet u jednoj specifičnoj situaciji gdje njima svaka utakmica rešava tu situaciju oko Final Fora i mislim da će ući jako motivisan. Oni su tu napravili neki kiks pre svega, mislim taj protiv Radničkog kući, neće dozvoliti da se bilo kakve greške događaju u narednom periodu.
Igokeja je na sedmom mjestu sa skorom od 12 pobjeda i 10 poraza, dok je budućnost peta sa dvije pobjede više od Aleksandrovčana. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu svih vremena sa prostora bivše Jugoslavije u anketi 19 medija iz regiona. Anketu je pokrenuo crnogorski radio Tivata. Đoković je dobio 161 glas, ostavivši ispred sebe dvoje Hrvata, košarkašku legendu Dražena Petrovića i skijašicu Janicu Kostelić. U prvih 10 u ovom izboru bili su još Miroslav Cerar, Mate Parlov, Monika Seleš, Jasna Šekarić, Dragan Džajić i Leon Štukelj, prenose beogradski mediji. A internet portal Gol.com objavio je danas da je Cristiano Ronaldo, igrač Real Madrida i reprezentativac Portugala, najbogatiji fudbaler na svijetu. Ronaldo, prema istraživanju koje uključuje nekoliko faktora od plate do sponzorskih ugovora, godišnje zaradi 158 miliona evra. 12 miliona manje zaradi drugi na listi Argentinac Leo Messi, dok je na trećem mjestu Samuel Eto sa 85 zarađenih miliona.
Danas je bilo promjenjivo do pretežno oblačno uz sunčane periode. Sutra ujutro prohladno, tokom dana promjenjivo oblačno. Prema kraju dana smanjenje oblačnosti. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova i Čemerno minus 1, Kalinovik 0, Ham Pjesak 2, Mrakovica 3, Sokolac 4, Drinić, Gacko 5, Srebrenica 6, Foča, Rogatica, Rudo, Nevesinje 7, Višegrad, Mrkonjić-Grad 8, Bijeljina 9, Zvornik, Novi Grad, Banja Luka 10, Doboj, Srbac, Prijedor 11, Bileća i Ribnik 12, Ljubinje 14 i Trebinje 15 stepeni. Sutra ujutru očekujemo prohladno jutro, u planinama će ono biti i hladno uz malu do umjerenu, a u planinama i na istoku pretežnu oblačnost, a magla je samo moguća lokalno tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i tendencijom smanjenja oblačnosti i sve više sunca u popodnevnim časovima. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na jugu umjerena bura. Minimalna temperatura između 0 i 5 na planinama od minus 4, a maksimalna između 7 i 12, ponegde na sjeveru te na jugu oko 15 stepeni, na planinama samo do 3 stepena. U Banja Luci ujutru svježe i umjereno oblačno, tokom dana promjenjivo, sa sunčanim intervalima, popodne sunčano. Minimalna temperatura oko 2, maksimalna oko 14 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik u Rusiji bit će mu dodijeljeno odlikovanje za istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda. Sutra će razgovarati sa Lavrovom.
SDS uputio u parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona BiH.
Hrvatska tužba je cinična, Srbi su trpjeli genocid, izjavio Obradović u Hagu.
Počele je pripreme za pripajanje Krima Rusiji.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Bojana Gligorović i Nada Arlov.